Galdra stafir. Hér sjáiði ægishjálm. Hann varnarstafur. Hann virkar gegn illum vættum, óvinum og yfirgangi og reiði höfðingja. Erfitt að fullyrða nokkuð hvaða fræði liggja að baki galdrastöfum. Sumir virðast eiga rætur að rekja til dulspeki miðalda og fornfræði endurreisnarmanna, en aðrir bera með sér tengsl við ásatrú og heiðina rúnmenningu. Marga galdra sem bar á góma við réttarhöld á 17. öld að finna í galdrabókum sem eru geymdar á handritasöfnum. Tilgangurinn með galdrastöfum getur sagt nokkuð til amstur, áhyggjur og erfiði alþýðufólks. Fari hér á síðu galdrasýningar í Hólmavík með því að smella þarna og þetta valverkefni. Þið ráðið hvort þið gerir verkefnið eða ekki. Það gaman að kíkja á galdrastafina, en ef þið veljið að gera verkefnið, að þá veljið ykkur einn galdrastaf og segið frá honum